Otra pelea de Uber, qué brava.
Grave seu recado agora.